Tak, já bych dneska se vrátil k jednomu staršímu tématu. Asi jenom měsíc a půl zpátky jsem tady mluvil o té prosbě s modlitby Páně, přijď tvé království. Tam jsem to vymezil vůči tomu, co Boží království není a že je dosti naivní čekat zázraky od těch pozemských věcí, od politiky, že Boží království je o něčem jiném. Dnes bych se rád dostal k tomu, co Boží království doopravdy je. Rád bych o tom mluvil na takových třech rovinách. Jedno Boží království, takový prototyp, už tady bylo. Otázka Izraele. Tam vlastně Pán Bůh ukázal, jak by to mohlo vypadat, kdyby opravdu on byl tím vládcem, jak by mohlo vypadat i to lidské zřízení. Ten druhý blok bude na téma, jak to vypadalo za doby Ježíšovy, když do lidských životů vstupovalo Boží království. A to třetí možná taková malá ochutnávka, jak to bude vypadat, až to Boží království přijde na 100%, neboli až to tady skončí a bude nové nebe a nová země. Takže to první, Boží stát Izrael. Nevím, nakolik studujete, nebo jste studovali pravidla pro život v Božím národě. Přiznám se, chtěl bych tam žít, protože Pán Bůh dal tak úžasné zákony pro život v zaslíbené zemi, že tím vytvořil něco, co nemělo nikde obdoby. Kdo studujete historii, tak v době, kdy ten izraelský stát vzniká, tak samozřejmě kolem funguje spousta různých národů, království. A je to zpravidla na jedno téma. Je tam vždycky silný vůdce, případně určitá elitní skupina, kteří vedou ten svůj národ. A je zcela přirozené, že je malá skupinka lidí, kteří mají moc a majetek, a pak je ta většinová skupina, kteří nemají, kdo ví, kolik moci a nemají mnoho majetku. Aby byl pořádek, je potřeba nějaké vojsko, případně nějakou elitní skupinu, speciální bojovníků. Zákony zásadně vydávají lidé, tím pádem také jakési soudnictví, jsou tresty a tak dále. Klasika, to, co známe do dneška, víceméně to, co funguje dneska, fungovalo vždycky. Ale v tomhle všem přichází Boží stát Izrael. Všechno je jinak, nebo všechno, většina věcí. V tomhle státě není žádná vláda. Neexistuje. V tom původním znění. Nebavíme se ještě o době králů, to je taková věc, kterou Pán Bůh připustil, ale podle původní zákonu Izrael je bez vlády. Nemá žádného krále, nemá žádnou vládu, žádné úřady. Chybí tam policie, chybí vojsko, chybí vězení. Nic takového, co je běžné všude, neexistuje. Protože jediným vládcem je tady Hospodin, který vydal pro veškeré oblasti života zákony. Takže většina těch životních situací je podchycena ve smlouvě. Proto není potřeba to nějak řešit. Maximálně to hlídají takzvaní soudci, spíše starší, kteří jsou v konkrétních městech. A když má někdo nějaký spor, tak prostě takzvané brání města se to vyřeší. Krásně tenhle stav je ukázán, když Izraelci chtějí krále, tak tam říkají, dosaď nad námi Samuele krále, aby nás soudil tak, jako je tomu u všech národů. Takže tady Izraelci sami ukazují po několika staletích, že jsou skutečně velice odlišní, je to jinak. A to, že tam vládne Hospodin, tak on sám říká, nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Tolik ta možná vnější odlišnost, je to úplně jiný stát, ale je tady jeden důležitý moment, na který navážeme právě tu ježíšovskou dobou. Z hlediska sociálního je Izrael něčím úžasným. Já nevím, kdo z vás měl v životě různé kiksy, že se něco výrazně nepovedlo, že jste třeba špatně investovali peníze, nebo se vám rozpadlo podnikání, nevím. Udělali jste nějakou volbu, která vás dohnala, nějakou krizí. Izrael byl úžasný v tom, že dával lidem neustále nové a nové příležitosti začít znovu. Začalo to už na začátku, kdy Pán Bůh rozdělí celou zemi všem lidem. Takže jinými slovy, podle zákona neexistovali Izraeli nemajetní lidé. Každý měl tu svou část někde podle svého kmene a tak dál. A těch každých 7 let tohleto milosti znamenalo, že se museli odpustit dluhy a museli se propouštět otroci. Takže kdo to pokazil, komu se nevydařil život, tak měl šanci každý 7. rok začít znovu. A až je tam byl ten zvláštní Boží bonus. Každý ten 49. a 50. rok se všechno mělo dát do pořádku podle těch původních rozpisů země. Takže kdo prošustroval svůj majetek, opravdu byl otrokem, tak jeho část měla šanci těch každých 49 let znovu se nastěhovat tam, kam patřili. Znovu mít ty svoje pole, vinice a tak dále, to svoje území. To je ta úžasná věc Božím království, která se bude opakovat potom, že Pán Bůh dává těm, kterým se život nevydařil, novou šanci. Povinně. Samozřejmě v praxi to bylo trošku jinak. Izraelci na to výrazně kašlali. Takže Pán Bůh je za to trestal. Ale jenom jakoby k takovýhle ten úvod. Izrael je úplně jiný národ, vládne tam Hospodin, dává k tomu jasná pravidla. Proto není potřeba vlády, vojska, policie, soudů, vězení, nic takového. Prostě lidé ví, co mají dělat, co je správně. A hlavně mají šanci začínat znovu a znovu. A to je důležité právě pro ten druhý bod, jak vlastně vypadá to Boží království za Ježíšem. Přečteme si nejdřív známý text s Lukášem. Věřím, že už nám to bude dávat taky hlubší smysl. Když Ježíš začíná sloužit, tak tam čte jedno starozákonní proroctví a tím vyhlašuje jakýsi program pro to, co bude dělat. Je to u Lukáše ve 4. kapitole. Takže Lukáš, 4. kapitola od 18. verše. A tam je psáno: Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na ně upřeny. Promluvil k nim: dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Když bychom jednoduše shrnuli celý ten Kristův program, tak bychom řekli, Ježíš přišel dát novou šanci. Dává lidem možnost začít úplně znovu. Propustit, vyhlásit Boží milostivé léto, dát lidem svobodu. To je přesně ten starozákonní model. V Božím království mají lidé šanci začínat znovu a znovu. To je něco, co lidé hrozně potřebují. A Ježíš přišel dělat přesně tohleto. Proto když se díváme na ten jeho život, tak Ježíš nemá snahu vracet v Izraeli věci do původního řádu. Nevede lidi k tomu, tak zrušte královský úřad, původně tady králové nebyli. Nevede k tomu, aby zachovali 7. a 49. rok. Ani nevede k tomu, aby se zbavili prokletí a zbavili se tak Římanů. Ježíš přináší něco mnohem důležitějšího. Přináší Boží království. Přináší lidem šanci začít znovu. Protože sami víte, že pokazit si život není nic těžkého, to jde raz, dva. Ale Ježíš namísto toho, aby vracel věci do takzvaných těch původních řádů, přináší právě to úžasné, že každému člověku dává nový začátek. A proč? Co vládne člověku? Hřích? Smrt? A tím pádem vládcem tohohle světa není jakoby Pán Bůh, ale ta vláda je propůjčena někomu jinému, kdo reprezentuje právě hřích a smrt. To znamená, tomuhle světu vládne ďábel. Bylo teda na samotné kázání, ale jenom stručně Ježíš několikrát říká právě o tom, že vládcem tohoto světa je ďábel. Jedny z těch slov: nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A Jan k tomu dodává ještě: víme, že jsme z Boha, zatímco celý svět je pod mocí toho zlého. Takže Ježíš přináší, podobně jako ve starém zákoně milostivé léto, přináší lidem šanci začít jinak, začít znovu a hlavně začít způsobem, aby už jim nevládl hřích, nevládla jim smrt, nevládli jim démoni, ale aby tím, kdo ten jejich život bude mít v rukou, byl skutečně Pán Bůh, aby on se stal tím králem a tím pádem, aby ten život byl úplně jiný, protože když vládne Pán Bůh, co chtít lepšího? Tam už není celkem co řešit. Otázkou je, jak vůbec může přijít Boží království do života někoho jiného? Kde vůbec bere Ježíš právo propouštět zajatce? Protože přece jen, já nevím, asi někdo z nás se nemůže dovolit přijít do basy a prostě říct, hele, tak dneska to tady vyklidíme, takže propuste všechny chlapy nebo ženský domů. Asi se vám vysměje každý ředitel věznice, protože na to nemáte právo. Když to Ježíš, když čte to, ten úžasný text, tak tam říká, dnes se to naplnilo. Jinými slovy, já tohle budu dělat, já prostě budu propouštět, koho já chci. Já budu vracet lidem zrak. Já budu přinášet dobré zvěsti. Jestli máte ještě otevřené písmo Lukáše, tak si jenom přelistujte do 11. kapitoly. Tam právě Ježíš ukazuje, jak je možné, že on si může dovolit v tomhle světě, kde opravdu vládne hřích, smrt, ďábel, že si může dovolit lidi z tohohle světa vytahovat ven a dávat jim svobodu. Je to u Lukáše v 11. kapitole. 11. kapitola od 17. verše. Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá. Je-li i Satan v sobě rozdvojen, jak bude moci obstát jeho království? Říkáte přece, že vyháním démony ve jménu Belzebula. Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto budou oni vašimi soudci. Jestliže však vyháním démony prstem božím, pak už vás zastihlo boží království. Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je bezpečí. Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechno jeho zbroj, na kterou spoléhal a kořist rozdělí. To je to úžasné slovo. Ježíš má pravomoc říct lidem, si svobodný. Ježíš má pravomoc kohokoliv, kdo je uvězněn v různých závislostech, trápeních, strachu, tak mu říct, si volný. Kdokoliv je v nějaké posedlosti, má právo mu říct, žij, jsi svobodný člověk. Proč? Protože má větší moc. To je právě otázka Božího království, že pokud skutečně Pán Bůh někam přijde, tak on je vždycky ten, kdo vyhrává. On má větší moc. Proto se mohou dít zázraky. Proto můžeme také číst u apoštola Pavla, že Bůh nás vysvobodil z moci temnoty a přenese nás do království svého milovaného syna. A ještě v Židům říká, Ježíš se stal jedním ze sourozenců, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. Aby tak vysvobodil ty, kdo strachem byli před smrtí drženi po celý život v otroctví. To je ta nádherná zpráva. Celý ten Ježíšův život a jeho služba je právě na tohle téma, kdy přináší Boží království do života konkrétních lidí a něco se stane vždycky. Z těch lidí, kteří měli různé trápení, se stávají lidé, kteří konečně mohou žít. Kdo byl trápen různými nemocemi, je zdrav a může fungovat. Kdo byl trápen démony, jsou pryč a může žít normálně, normálně myslet. Kdo se trápí různými věcmi, různými myšlenkami, Ježíš mu přináší dobré zprávy. Dává mu naději. Takže pokud se modlíme za příchod Božího království, tak tím do jisté míry se odvoláme na starý zákon i na nebe, aby to tu fungovalo tak, jak se líbí Pánu Bohu. A zcela prakticky uvádíme Pána Boha na trůn. Ve svém životě, v životě druhých lidí a přivádíme do jejich života někoho, kdo je mocnější než to, co je trápí, co je svazuje. Přečteme si několik příběhů, které krásně ukazují, co to znamená, když do něčího života přijde Boží království. První příběh je u Marka v 5. kapitole. Příběh, který je skoro ve všech evangeliích, ale tady má ještě přidanou jednu důležitou větu. Takže Mark, 5. kapitola, příběh jedné trápené ženy. Situace, kdy Ježíš činí zázraky, je tam obrovský dav lidí. A v tom 25. verši je psáno, byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všechno, co měla. Ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíši, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena. A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. 12 let je dlouhá doba. Přišla o veškerý majetek. Nebylo jí to vůbec k ničemu. Ty lidské možnosti byly o ničem, ale když do jeho života vstoupí někdo silnější, kdo má moc, když do jeho života vstoupí Boží království, může žít normálně, je okamžitě zdravá. Skončí jí trápení. Druhý příběh, zase přelistem do Lukáše pro změnu. My jsme totiž mohli upřímně řečeno číst celá evangelie, protože každý příběh, každý zázrak je právě to, když přichází Boží království. Ale ještě ten Lukáš 8, tam od toho 27. verše je příběh o velmi zvláštním člověku. Takže Lukáš 8:27. Když Ježíš vystoupil na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydl v domě, nýbrž v hrobech. Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mě netrápil. Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel, neboť ho velice často zachvacoval. Tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých míst. Když potom ty démony vyžene, tak čteme ten zázračný 35. verš. To je ten důsledek, když do života tohle blázna, tohle posedlého člověka, skoro zvířete, přišlo Boží království. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a chová se rozumně. Dokud nepřišel někdo vyšší, někdo mocnější, tenhle člověk byl bez naděje. Ten jeho život, jaký žil, by jinak žil až do smrti. Ale jakmile do jeho života přišel někdo mocnější, koho museli démoni poslechnout, tak tenhle člověk začal žít normálně jako člověk. A těch příběhů je opravdu spousta. Tohle je Boží království. To není jenom nějaké očekávání něčeho, co se nedokážeme představit, ale to je zcela prakticky o tom, že ty zveš Boha jako toho nejvyššího, buď do svého života, nebo do života někoho jiného, možná do života svého okolí, svého národa. Protože chceš, aby v té lidské bezmoci, v tom všem hříchu, v té marnosti, aby tam přišel někdo, kdo má tu moc dát to do pořádku. Kdo má skutečně autoritu tam se posadit na trůn, vládnout tam a dát lidem novou šanci začít znovu. Tohle je prakticky Boží království. Proto je ten Ježíšův program krásný, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajacům propuštění, slepým vrátil zrak, propustil zdeptané na svobodu, vyhlásil léto Hospodinovy milosti. A apoštol Pavel k tomu pak říká, království Boží není ve slovech, nýbrž v moci. Takže když se modlíme i my sami, přijď tvoje království pro sebe, tak rozhodně to je na téma, já nevím, když jsme třeba uvěřili, některý z nám se ukázal ty obrázky, kde jakoby je ta židle nebo ten trůn a teď je tam ta výměna, jakože doteďka jsi tady seděl ty, teď si uvěřil, takže ty už jsi tady bokem a tam už sedí Pán Bůh. Na tohleto téma to je, že když se my sami modlíme pro sebe, přijď tvoje království pro mě, tak tím jasně říkáme, tebe budu poslouchat. Ty seš tady ten nejvyšší, ty seš tady král. Já se nebudu dělat, co chci, protože panovníkem seš pouze ty. Takže když se modlíme pro sebe, přijď tvoje království, tak se tím dobrovolně poddáváme Pánu Bohu, protože ho chceme brát vážně. Možná i v různých situacích, když se modlíme, ať do nich vstoupí Boží království, tak tím vyznáváme to, o čem jsou evangelia. Tato situace je po lidsku neřešitelná. Ale pokud do ní vstoupíš ty jako ten nejvyšší, něco se stane. Pokud se takhle modlíme za druhé lidi, pokud mají různé trápení, nemoci, posedlosti, je to znovu o tom. Ten člověk si nepomůže. Ale prosím, přijď ty jako král, přijď ty jako ten nejvyšší vládce. Pak se můžou dít zázraky. Protože aby ten člověk byl vysvobozen, musí přijít někdo silnější, aby řekl, tak, tady to bude ode dneška jinak. Tady už to mám pod palcem já. Takže to, co tu vládlo doteďka, veškerý hřích, veškeré nemoci, veškerý démoni, takže dneska končíme, přátelé, loučíme se. Ode dneška tady vládnu já. Dneska ode dneška je tenhle člověk zdravý, je svobodný, má právo žít. Má právo začít znovu. Úžasná prosba, při tvé království. A ještě jenom k tomu ten třetí bod. Jsme se o tom kdysi bavili na skupince, možná text, který často citujeme, že těm, co Boha milují, Bůh připravil to, co jim ani na mysle nepřišlo, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo. Troufnu si říct, že to vůbec není text o nebi, je to text o tom, co už máme. Skvěle se na ten text podívejte. My teď jsme neskutečně bohatý lidi. To, co nám Bůh svěřil, to jsou poklady. Osobně, jak to Boží slovo před pádem, co bylo v ráji a co bude v nebe, jak si troufám říct, že nebe možná bude víc rozumitelnější, než si myslíme. Že to bude dokonalost toho, co jsme poznali. A dokonalost toho, co jsme nějak ochutnali. Ale bude to bez poruchy, bude to bez hříchu, bez všeho, co je špatné. Až se skutečně všechno naplní, až budou ukončeny všechny rušivé vlivy a Boží království bude stoprocentní, to bude bomba. A apoštol Pavel k tomu říká v Korintským ve 13. kapitole, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen jako v hádance, ale potom uvidíme tváří tvář. Teď poznávám jenom částečně, ale potom poznám plně tak, jako Bůh zná mne. Tady to ukazuje, jakoby teď to ochutnáváme. Vidíme to tak, jakoby zamlženě, nejsme si jistí, ale potom najednou spadne opona, spadnou závisy a bude to perfektní. A jenom, aby jsme se trošku naladili, mrkneme se do zjevení. Co nás vlastně čeká a jaké to je, když opravdu Pán Bůh vládne a nikdo mu to jakoby nekazí, nic se tam nepřimíchává, a když je to čistě o Pánu Bohu a nic víc. A konec zjevení 21. kapitola nejdřív. Od začátku, takže 21. od začátku. Viděl jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. A o kapitolu dále zase od prvního verše. Takže 2.21. Ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyběrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromový života nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Nebude tam nic prokletého. Bude tam trůn Boží a Beránkův. A jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce. Neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věků. Úžasná plnost, dokonalost. Tam už není možné nic vylepšit. Tam už není možné se na nic těšit, protože všechno už tam je. Je tam Pán Bůh naplno. A tím pádem, kde je On naplno? Co byste chtěli udělat navíc? Takže to je taková malinká ochutnávka nebe. A osobně říkám, nebe, podle všeho vypadá, že to bude dokonalá forma toho, co tady poznáváme. Právě bez veškerých kazů, bez veškerých problémů. Zkusím to celé shrnout všechny ty tři momenty. Starý zákon je ukázkou toho, když Bůh vládne, tak lidské zřízení může vypadat úplně jinak. Je tam šance pro každého začít znovu a znovu. Je tam spravedlnost. Jsou to dobré zákony. A hlavně ještě další věc. Pán Bůh se o tu zemi staral, když ho Židé poslouchali. V zaslíbené zemi, když byli Židé, Pánu Bohu blízko, se žilo náramně. Nic takového tehdy neexistovalo a dodneška neexistuje. Opravdu taková ukázka nebe v těch pozemských podmínkách. Stejně tak Boží království v nebi je úžasné. Když Pánu Bohu nic nepřekáží, když je to na 100%, je to úžasné. Takže obojí nás jakoby láká k tomu, když Bůh vládne, je to velmi dobré. Pokud se snažíme nějak se tam namíchávat, kazíme to. Hříchem, čímkoliv. Jakmile se snažíme Pána Boha vytlačit z vlády, je to průšvih. Vždycky to dopadne špatně. Jakoby čím víc tam Pán Bůh je, tím je to lepší. Ale čím více člověčiny, tím je to horší. Proto ta prosba o Boží království, já vím, že se neříká jednoduše. Protože to může znamenat, že něco se změní v našem životě. možná oblasti života, které jsme Pánu Bohu nebyli ochotni dát, třeba o ně přijdeme. Možná přijdeme o ty takový ty kostliváče ve skříni, který tam furt nějak hejčkáme, který máme pocit, že by byla škoda vyhodit. Když se modlíme naprosto vážně, aby Pán Bůh vládnul v našem životě, bude to přinášet změny, rozhodně. Ale k lepšímu. Vždyť nebe, do kterého se těšíme, je 100% Pána Boha. Takže pokud se už teď modlíme za Boží království pro sebe tady, tak to znamená, že budeme mít čím dál tím víc nebe ve vlastním životě. Těch dobrých věcí, na které se těšíme. To je přece logické. Naopak je hloupost těšit se do nebe, že to bude super a zároveň říkat Pánu Bohu, ne, v mém životě nevládně. To je trošku na bednu, že jo? Říkat, nebe, budeš dobrý Bůh, tam se mi to bude líbit, ale tady mi do toho nepovídej. Tady tě moc nechci. Ale v nebi mi to připrav. Příbytek, všechno tam chci. Plná penze. Takže přemýšlíme, jaký je vlastně náš Bůh. Jestli skutečně známe Boha jako dobrého otce a proto se nebojíme modlit za to, přijď tvé království. Já opravdu chci, aby jsi byl mým pánem. Aktivně, nejenom formálně. Chci tě poslouchat, protože je to velmi dobré. A ten prostřední bod, nebojíme se modlit se za příchod Božího království i do svého okolí. Učme se věřit tomu, že už je vyhráno. Proto si Ježíš mohl dovolit vymítat démony. Protože už měl vyhráno. Přicházel jako ten, kdo má větší moc. Takže když se budeme modlit za různé věci, modleme se s vírou, že náš Pán už vyhrál. Boží království už je tady. Tak jak to Ježíš říkal, jestliže vyháním démony prstem Božím, už vás zastihlo Boží království. Takže bereme to jako pozbuzení, že se nemusíme bát modlit se za zázraky, nemusíme se bát vymítat démony, modlit se za uzdravení, modlit se za proměnu, třeba i duševní záležitostí, za proměnu okolností a opravdu zvát do těch průšvihů toho, kdo má jediný autoritu, to proměnit úplně na ruby. Takže doufám, že po dnešku je snad trošku jasnější oproti minulému kázání, co Boží království opravdu je. Možná už se více rozumíme i v tom, že skutečně nedělám si iluzi o těch pozemských záležitostech, protože ten, kdo může někomu skutečně proměnit život k lepšímu, kdo mu může dát svobodu, tak to jsou pouze ti, kdo k tomu mají autoritu. A to žádný člověk bez Pána Boha, i kdyby byl sebe lepší politik, neudělá. To můžeš udělat jenom ty jako Boží dítě. Nevěřící člověk nemá to právo to udělat. Nemá vyšší autoritu. Takže, jak je to v modlitbě Otče náš? Přijď tvé království. Amen.